สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา41451กฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสนธิสัญญาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับนับตั้งแต่ที่สังคมโลกได้พัฒนาขึ้นจากสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มคนลักษณะต่างๆกันจนกลายเป็นรัฐกลุ่มคนดังกล่าวได้มีความสัมพันธ์ติดต่อกันตลอดเวลาความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นอาจจะมีลักษณะเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูกันก็ได้นะครับและกลุ่มคนเหล่านี้จึงได้ทำความตกลงกันในรูปต่างๆตลอดมาซึ่งเราเรียกกันว่าความตกลงระหว่างประเทศหรือว่าสนธิสัญญานะครับเรื่องสนธิสัญญาจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ทางรายการเราได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ปัจจาเวสารัตน์ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ครับคำว่าสนธิสัญญาเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ต่างไปจากคำว่าสัญญาที่เรารู้จักกันดีในกฎหมายภายในหรือไม่ครับ
คือโดยหลักทั่วไปแล้วที่คำทั้งสองคำนี้ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าทั้งสองคำนี้ต่างก็หมายถึงความตกลงของผู้ที่ร่วมทำสัญญาว่ามีเจตนาจะกระทำอะไรอย่างไรแล้วก็มีเจตนาที่จะให้ความตกลงนั้นมันมีผลทางกฎหมายคือเป็นนิติกรรมซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยก็ระบุว่านิติกรรมนั้นเป็นการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะคือโดยสรุปก็คือว่าความตกลงที่ว่าเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มุ่งให้เกิดนิติสัมพันธ์แล้วก็ต้องทำด้วยใจสมัครซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูความหมายของสนธิสัญญาตามที่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาค.ศ.1969ซึ่งเป็นแม่บทของกฎหมายสนธิสัญญานะครับเขาให้ความหมายของสนธิสัญญาว่าหมายถึงความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งกระทำขึ้นระหว่างรัฐและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้ไม่ว่าสนธิสัญญานั้นจะกระทำในรูปเอกสารฉบับเดียว2ฉบับหรือหลายฉบับและไม่ว่าจะมีชื่อเรียกเฉพาะเป็นอย่างใดก็ตามก็คือว่าเป็นความตกลงที่กระทำขึ้นระหว่างรัฐด้วยกันนะครับแล้วต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นยุคโลกานุวัตนะครับนี่สนธิสัญญาเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากน้อยเพียงใดครับ
มีบทบาทสำคัญมากทีเดียวนะครับยิ่งถ้าเราเทียบดูสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีการกำเนิดของรัฐชาติจักรวรรดิหรือว่ารัฐต่างๆก็อาจจะต้องมีการทำสัญญาระหว่างกันทีนี้การทำสัญญาระหว่างกันนี่บางทีก็มีการบิดเบี้ยวกันบ้างไม่ยอมรับสัญญากันบ้างซึ่งมันขึ้นอยู่กับกำลังอำนาจของแต่ละรัฐแต่ยุคใหม่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคโลกานุวัตน์เนี่ยรัฐซึ่งแต่เดิมเคยมีอิทธิพลมากก็อิทธิพลน้อยลงมันเกิดการพัฒนาขององค์การระหว่างประเทศกลุ่มบุคคลบรรษัทระหว่างประเทศหรือแม้แต่เอกชนกลุ่มองค์การซึ่งไม่ใช่ของรัฐเนี่ยพวกเหล่านี้มีบทบาทต่างๆมากมายแล้วในสภาวะของโลกานุวัตนั้นเราถือว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในทางการระหว่างประเทศเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงทุกฝ่ายทุกกลุ่มทั่วกันไปหมดด้วยเหตุนี้ในสภาวะที่เราเรียกกันว่าโลกานุวัตหรือบางคนเขาเรียกว่าสากลานุวัตเนี่ยนะครับสามบางคนก็ชอบใช้สามก็อย่างนั้นในสภาวะอย่างนี้แต่ละชาติเนี่ยหรือว่าแต่ละกลุ่มบุคคลเขาเริ่มถือว่าเป็นสิทธิของเขาที่จะต้องคอยจับจ้องดูว่ารัฐอื่นๆเขาทำอะไรกันบ้างเพราะว่าอะไรก็ตามที่รัฐอื่นทำพฤติกรรมต่างๆของรัฐอื่นนั้นมันส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ความสุขความปลอดภัยของเขาด้วยเหตุนี้นะครับในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ทุกชาติเนี่ยต้องยอมรับอิทธิพลของสากลมากขึ้นจำเป็นจะต้องมีการยอมรับสนธิสัญญากันมากขึ้นก็อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องเรื่องความขัดแย้งนะเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องซึ่งไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนกันทั่วไปหมดทั้ง ตัวเองอาจจะไม่อยากให้เกิดหรือชาติอื่นเขาก็ไม่อยากให้เราเกิดความขัดแย้งเพราะว่ามันกระทบกับเขาอีกตัวนึงก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ร่วมสงครามเย็นนี่มันหมดไปแล้วนะครับเรื่องการแข่งขันทางด้านการเมืองการทหารนี่มันไม่มากอย่างที่มันควรจะเป็นเดี๋ยวนี้แต่ละชาติเนี่ยพยายามที่จะเร่งรัดพัฒนาเกิดทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเทคโนโลยีของประเทศของตัวเองและด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นจะต้องมีการทำสัญญาต่างๆเนี่ยมากมายก่ายกองไม่ใช่แต่เพียงสัญญากับชาติอื่นแต่อาจจะต้องมีการทำสัญญากันกับบริษัทร้านค้านิติบุคคลอื่นๆอีกมากมายก่ายกองทีนี้ถ้าหากว่าทำสัญญาแล้วเนี่ยนะครับก็ยิ่งจำเป็นจะต้องยอมรับสนธิสัญญามากขึ้นเพราะว่าถ้าจะต้องคบค้าสมาคมกันต่อไปแล้วไปทำตัวนิสัยไม่ดีอย่างเงี
้
ยไม่ยอมรับสัญญาเนี่ยคนเขาก็ไม่
ครบ
ถ้าไม่ครบผลประโยชน์ของประเทศชาติมันก็ถูกละเมิดไปหรือบิดเบือนไปหรือว่าถ้าเผื่อว่าเกิดไม่ยอมรับสัญญาอาจจะถูกบังคับโดยคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ขณะนี้เองเนี่ยก็มีกระบวนการบังคับในหลายรูปแบบซึ่งทำให้สนธิสัญญาเนี่ยมีความหมายและมีบทบาทมากทีเดียวครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วตอนนี้กระบวนการจัดทำสนธิสัญญาเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างไรบ้างครับ
เรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางการทูตและกับกฎหมายร่วมกันนะครับเอาคร่าวๆกันแล้วกันว่ามันก็เริ่มต้นด้วยการที่คู่กรณีที่จะทำสัญญาหรือคู่ภาคีเนี่ยเขาต้องการจะเจรจาเรื่องอะไรเขาก็มีการไปเจรจากันอาจจะเป็นการเจรจาไม่เป็นทางการกันก่อนเจรจากับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไล่ไปถึงเจรจาระดับสูงเจรจาตกลงได้ข้ออะไรขึ้นมาเขาก็มาร่วมกันทำเป็นข้อตกลงขึ้นพอทำเป็นข้อตกลงได้แล้วก็ต้องมีการให้ตัวแทนที่ไปทำข้อตกลงเนี่ยยอมรับชั่วคราวกันก่อนเช่นอาจจะมีการลงนามจะลงนามย่อหรือลงนามอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นการบอกว่าไอ้ที่ตกลงเนี่ยเขาเห็นด้วยละแต่ว่าไอ้การลงนามแค่นั้นโดยตัวแทนอย่างนั้นยังไม่ถือเป็นความตกลงที่เราเรียกว่าสนธิสัญญาในความหมายของมันสนธิสัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้อำนาจที่มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบเนี่ยนะครับให้ความเห็นชอบเช่นในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการทำสนธิสัญญาซึ่งมันมีผลผูกพันแล้วก็ต้องออกเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติก็ต้องให้รัฐสภาทำถ้าเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลอาจจะทำได้เองก็อาศัยพระราชบัญญัตินั้นแล้วก็ใช้กฤษฎีกาซึ่งรัฐบาลออกได้เองแต่ว่าจะต้องมีผู้มีอำนาจที่จะให้ความเห็นชอบเสียก่อนถ้าเป็นเรื่องสนธิสัญญาสำคัญเนี่ยนะครับจะต้องมีการยอมรับขั้นสุดท้ายซึ่งที่เขาเรียกว่าการทำสัตยาบันสนธิสัญญาแล้วถ้าหากว่าจะให้สนธิสัญญานั้นมีผลในทางบังคับในทางระหว่างประเทศกระบวนการสำคัญต่อไปก็คือว่าต้องมีการจดทะเบียนสนธิสัญญาก็ไปจดทะเบียนที่สำนักเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับอันนี้ก็คือกระบวนการคร่าวๆในเรื่องการจัดทำสนธิสัญญาครับ
ครับจากครับแล้วทำไมรัฐนะครับซึ่งเป็นองค์อธิปัตย์เนี่ยจึงมักจะยอมรับปฏิบัติตามพันธะแห่งสนธิสัญญานะครับ
ครับอันนี้เมื่อกี้ผมกล่าวไปบางส่วนแล้วนะครับว่าในยุคใหม่เนี่ยบทบาทของรัฐนี่มีน้อยลงเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไขของสนธิสัญญามากขึ้นทีนี้แต่ก่อนเนี่ยคนก็ถามกันบอกว่าเออแล้วก็รัฐอธิปไตยทำไมจะต้องไปยอมรับเงื่อนไขอื่นก็มีนักทฤษฎีเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งทำให้รัฐเนี่ยจะต้องใช้คำว่าจำกัดตนเองคือใช้อำนาจอธิปไตยของตัวเองเนี่ยแหละครับไม่ทำอะไรที่มันไม่ควรจะต้องทำทีนี้ที่ยอมรับเนี่ยมันก็เหตุผลหลายอย่างนะมันต้องอยู่ในสังคมเดียวกันต้องคบค้าสมาคมกันต้องอยู่ในระเบียบเดียวกันถ้าเผื่อไม่ทำก็ถูกบังคับหรือเขาอาจจะกลัวถูกตอบโต้ก็ได้นะคือเราไม่ละเมิดสัญญาอย่างหนึ่งเขาละเมิดสัญญาอย่างหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างก็เดือดร้อนก็ไม่มีใครอยากจะทำและอย่างหนึ่งก็คือว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นร่วมกันเนี่ยนะครับก็มีค่อนข้างจะมากเพราะนั้นรัฐอธิปัตย์เนี่ยถึงยอมรับสนธิสัญญาครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วองค์การใดนะจะเป็นผู้บังคับให้กับรัฐต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญานะครับ
อันนี้คำถามนี้น่าสนใจนะ
ครับ
พูดกันเยอะเลยก็บอกว่ามันมีองค์การหลายอย่างอาจจะเป็นฟ้องศาลขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศบ้างหรืออาจจะมีการฟ้องไปยิงอย่างองค์การสหประชาชาติบ้างแต่ว่าองค์การบังคับมันอาจจะมีหลายรูปแบบนะครับเช่นเพื่อนสมาชิกเองเนี่ยอาจจะใช้วิธีบีบคั้นหรืออาจจะกดดันหรือว่าคนในประเทศนั้นตัวเองเนี่ยถ้าหากว่าเราไปละเมิด พันธสนธิสัญญาซึ่งท้ายสุดพอไปละเมิดแล้วมันทำให้เสียหายกับผลประโยชน์ของคนในประเทศเองเขาก็บังคับเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายกลุ่มหลายพวกกันนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการบังคับให้เป็นไปตามสนธิสัญญา
อาจารย์ครับแล้วอะไรเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สนธิสัญญาเนี่ยสิ้นสุดลงครับ
นักกฎหมายระหว่างประเทศเขาเห็นว่าสนธิสัญญาเนี่ยอาจจะสิ้นสุดหรืออาจจะถูกระงับใช้ด้วยสาเหตุสำคัญอยู่7ประการด้วยกัน
ครับ
ประการที่1ก็คือว่าสนธิสัญญากำหนดวาระสิ้นสุดประการที่2มันมีการยกเลิกโดยความตกลงของภาคีประการที่3มีการละเมิดสนธิสัญญาประการที่4สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปประการที่5สนธิสัญญาไม่อาจได้รับการปฏิบัติประการที่6ภาคีใดภาคีหนึ่งสิ้นสภาพและประการที่7มันเกิดหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจยกเว้นได้ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่นะครับอันนี้คือ7ประการที่จะทำให้สนธิสัญญาเนี่ยสิ้นสุดหรือถูกระงับใช้ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าไอ้7ประการมันมีอะไรบ้างไอ้เรื่องที่1ก็คือว่าสนธิสัญญานั้นถึงกำหนดวาระสิ้นสุดอันนี้ก็คล้ายๆกับสัญญาภายในประเทศของเราเหมือนกัน
ครับครับ
ก็คือว่าในตัวสนธิสัญญาเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการกำหนดรายละเอียดเอาไว้ในตัวบท
ครับ
ว่าสนธิสัญญาเนี่ยจะสิ้นสุดได้ในโอกาสไหนอันที่หนึ่งที่อาจจะเกิดว่าทำความตกลงอะไรกันบางอย่างแล้วก็เมื่อภารกิจนั้นเสร็จสิ้นก็ถือว่าสนธิสัญญานั้นสิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
ครับ
ต่อมาเรื่องที่สองก็คือมีการกำหนดตัวเวลานั้นเลยว่าสนธิสัญญานั้นจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับเช่น2540เดือนตุลาคมหมายความว่าเสร็จสิ้นสัญญาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่กำหนดโดยตัวสนธิสัญญาหรืออาจจะเป็นประการที่3คือมีการยกเลิกเพิกถอนหรือระงับใช้โดยภาคีนะครับอันนี้ก็คือมีการกำหนดช่วงสิ้นสุดทีนี้การสิ้นสุดแบบที่2เนี่ยมันเป็นการยกเลิกโดยความตกลงของภาคีก็คือว่าในเมื่อภาคีทำความตกลงสนธิสัญญาได้เขาก็ยกเลิกกันเองได
้ครับ
อันนี้ง่ายๆคือบางทีเนี่ยเขาใช้สนธิสัญญากันไปสักพักหนึ่งเขาบอกเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะมันควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท้ายสุดเขาก็เลยมาตกลงกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นมาตกลงกันดีกว่าว่าเลิกซะเลิกไปเลยก็ได้หรืออาจจะเลิกไปเพื่อที่จะทำใหม่ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะตกลงเขาก็ทำเป็นลายละอักษรขึ้นมาตกลงเป็นเรื่องเป็นราวกันอันนั้นก็เป็นวิธีการยกเลิกสนธิสัญญาโดยความตกลงทีนี้ไอ้ตัวที่3เนี่ยที่พูดกันอยู่เรื่อยเลยก็คือเรื่องของการละเมิดสนธิสัญญา
ครับ
การละเมิดสนธิสัญญาเนี่ยนะครับมันจะเป็นสาเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยกเป็นเหตุยุติหรือระงับสนธิสัญญานั้นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเกิดมีการละเมิดสนธิสัญญาโตขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอ้าวเมื่อมีการละเมิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมรับสนธิสัญญาละก็ถือว่ายุติสนธิสัญญากันไปไอ้ตัวนั้นก็เป็นเรื่องของการเลิกโดยสาเหตุของการละเมิดสนธิสัญญาทีนี้ลักษณะประการที่4เนี่ยเขาพูดกันว่าสนธิสัญญาเนี่ยมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับคือบางทีเนี่ยมันตกลงไว้ในขณะนั้นสถานการณ์อย่างหนึ่งแต่ว่าพอสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่ตัวเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดผลตามสนธิสัญญานั้นไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเขาก็ตกลงกันว่าเอาถ้างั้นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อ้างได้เลยว่าเป็นการระงับใช้สนธิสัญญาก็มาตกลงกันเลิกกันไปหรือประการที่5นะครับสนธิสัญญาไม่อาจได้รับการปฏิบัติก็คือว่าบางทีเนี่ยรัฐที่ทำสนธิสัญญาเขาเกิดหายนะขึ้นมาหมดสิ้นความเป็นรัฐขึ้นมาเนี่ยมันก็ปฏิบัติตามสนธิสัญญาไม่ได้หรือว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็ท้ายสุดไม่สามารถจะทำการตามที่ตกลงกันไว้แต่เดิมได้ตัวนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้สนธิสัญญานั้นสุดสิ้นลงไปเหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็คือว่าภาคีใดภาคีหนึ่งสิ้นสภาพนะเช่นสมัยก่อนนี่มีการทำสนธิสัญญากับสหภาพโซเวียตแต่ว่าเมื่อสหภาพโซเวียตนั้นไม่มีแล้วกลายเป็นรัสเซียมั่งยูเครนมั่งอะไรต่างสนธิสัญญาเดิมเนี่ยนะครับอาจจะไม่สิ้นสุดโดยอัตโนมัติอาจจะมีผลผูกพันรัฐใหม่อยู่แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นเหตุพอสมควรที่จะทำให้รัฐใหม่เนี่ยมาเจรจาบอกว่าเอ๊ะมันต้องมานั่งเลิกสัญญาเก่าแล้วนะมาทำกันใหม่ตัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือบางกรณีนี่เป็นรัฐหนึ่งแล้วก็มารวมกับอีกรัฐหนึ่งเป็นสองรัฐมาเป็นรัฐเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าภาคีใดภาคีหนึ่งสิ้นสภาพก็ต้องมาตกลงกันใหม่และสุดท้ายก็คือว่า หลักเกณฑ์ที่ไม่อาจยกเว้นได้ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ตัวนี้หมายความอย่างนี้ครับหมายความว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันผิดไปจากที่ธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐจะต้องพึงมีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการละเมิดหรือว่ามีหลักเกณฑ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่สามารถจะทำตามทนทิสัญญาได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจยกเว้นได้ของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นใหม่ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเหตุที่ทำให้ทนทิสัญญาสิ้นสุดครับ
ครับอาจารย์ครับขอเรียนถามอีกคำถามหนึ่งตรงที่ว่ากฎหมายสนธิสัญญาเนี่ยจะมีแนวทางพัฒนาต่อไปอย่างไรครับ
คร่าวๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าต่อไปนี้สนธิสัญญาคงจะไปครอบคลุมถึงกลุ่มอื่นที่นอกจากรัฐเช่นองค์การระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นกลุ่มองค์การที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยนะครับมากขึ้นและผมคิดว่าอาจจะมีการระบุบัญญัติบังคับแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งให้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆที่พอจะนึกถึงในสภาพขณะนี้ก็เป็นประเด็นที่นักกฎหมายกำลังพิจารณากันอยู่อย่างน่าสนใจนะครับ
ครับครับทางรายการก็ขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัตน์ไว้เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้อธิบายในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสนธิสัญญาหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและท่านผู้ฟังมาพอสมควรนะครับรายการในวันนี้สาโรจน์เชิงฉลาดควบคุมเสียงอัชราสังอยุตจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการสุรัชดาเอี่ยมน้อยควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ